Imirimo y'abatumwa ikipando cyalenga amakumi abiri na kine konsekonse. Kabiri pakupusuka era twayishibwa okuti ekishi ikiitwa Merita. Abaana ba kyalo batubeerera enkumbu shafula. Bantu bakoseshe omuliro batusekerere bonse pamulandu wa nfula iyalipo kabiri pamulandu wa mpepo. Awo ila Paulo akumbirile chifinga chankuni na okukosha pamuliro ifuafua byafuminemo pamulandu wa kukaba yamukakatile kuminwe. Lelo abaana kyalo ila bamwene ekiswango kireningina kuminwe yakwe balasoshanya abati
okuba uyu muntu wa misoka apusuka kuli bemba lelo ubulungami tabumusuminishe okuba n'omwewo.
Awe akuntire ekiswango mu muliro taunfuire ekyabipa na kalya. Awe balamulolesha ukuti alaswa afimbe nalimo ukuwa apopene afwe. Lelo pakulolele ekitankalamba n'okumona nangu kimo ukumuponena bayalula emitima balatira mulungu. Awe lubali kumulundu ulya kwali mpanga ya kwa kateka wachishi ishina lyakwe ni popli wene alitupokelele atusekelele inshi kushitatu mubwana lale. Awe ishi kwa popli na lala na ikatwe mpepo nechele na Paulo aingira omwali apepa abikile pali wene iminwe no kumunda pa. Eicho ile kwa ponenechi na bashereko muchishi abali na malwele balaisako no kunda pwa. Batu chindike kufya muchinshi ifingi. Kabiri ila twa imine palwendo lwesu babikire mu bwato ifyo twa kabire. Awe panu mayami enshi itatu twa imine palwendo mu bwato bwaku Alexandria. Ubwa ikele muchishi kunshita ya fikuku. Ichi shibiro chabuko wa mpundu ba ume. Kabili tuafikire kusura kuse. No kulindako inshi kushatu. Pakufumako tuarisho okele. Tuafikire kuregi. Kabili hapo papitire ubushikubumo. Umwela waku kapinda kakukulio wali imine. Kabili ubu alenga shibiri. Tuafikire kuputo elui. Eko tuasangire ababu ananyina. Tuapapatirwe ukulinda nabo inshi kuchine lubali. Kabiri efa tuafikire kuroma. Kabiri nga kwa fumineko ababu ananyina. Ilo batumfwa baishire kukutukumanya kwa pifore kuine. Nakusha kufikiriramo shitatu. Na Paulo pakubamona ato telelesa no kuteko mutima. Awa ila tuwa ingile mroma, Paulo asu minishiwe ukuikala eka, pamone fita ifiale mulinda. Apo papi tile nshi kushitatu, aku tile ntungulushi shaba yuda. Awa ila balo ngene, ati ile kulibene.
Mweba mnyinane, ine, neo shatitle na nguchimo, icha kubarabantu, nangu nintambisha bashifwe. Na peruo mfungwa muminwe yabe na Roma ukufuma ku Yerusalemu. Bene pa kumbushi shisha. Balafu ayo kunkakula. Pantu kuli ine takwali mulandu wa mfu anakalia. Le lwaba Yuda. Pakukana. Na patikishiwe. Ukushina kuli Kaisari. Tepantu na alina akantu kakushini noru kolua ndiyo. Mulandu imuitile. Ukuti tumona ne. Nukulanda na imwe. Pantu. Ichirero lela. Israel. Echo chine. Nka kiirwe uyumu nyororo.
Awe batile kuliweni.
Ifute tuwapo kelele bakalata aba fumakuyu dea. Kabiri kunota kwa isapo aba abu ananyina uwa tushimikile nangu kula ndecha ubifi pali yoye. Lero tuletira, chiene ukumfwa kuliwe ifyo uleto ntonkanya. Pantu ichaka ni kwechi chaishibi kwa kulifwe ukuti konse konse chisoselu obubi.
Aopa kumulingilo obushiku, baishile kuliwene kunganda ya beni abengi ichibi. Ukufuma kuluchelo, no kufika kuchungulo, ala abakolobo ndelamo, ukushini nkishefi ya ufumubwa kwa lesa. No kwesho kubanasha paroa kwa Yesu, ukutula kumalango ya kwa Mose na baka sesema. Kabili bamovena, basu uvile fya lesoswa. Lelo bamo tabate tekele. Awa pakubulo kuwila kumo, bala ima ilo Paulo asu selechewo chimo ati.
Umupashi wa mushilo, wala ndire chisuma muli Ezaya, kasesema kuli bashinwe. Auti, kabiye kuli ababantu, kasosi auti, ukumfwa, mukomfwa, no kuiruka iyo. Kabiri, ukulolesha, mukalolesha, no kukuturuka iyo. Pantu imitima, ya ababantu, yali kutua. Nyama tu yabo yomfwa no bwafya. Namenso yabo nabashibatika. Pali bamona mu menso yabo. Bamfwa na mu matu yabo. Pali bayiruka na mu mitima yabo. No kupiribuka. Kabiri nabaposha. Icho chishibikwe kuli imwe. Ukuti pusukilo lya kwalesa ya tumwa kubena fyalo. Kabiri bene bakomfwa.
Kabiri ilo aso selefi fintu aba Yuda baile balebika nefikansa ifingi. Awe aikele miaka ibiri itunturu munganda yakwe yakwa shimi na kufyuma. Ale sengela na bonse aba aleisa kuli weni. Ale bilo bufumu bwa kwalesa no kusambirisha fya kwa shukuru Yesu Kristu. No kushipa konse ukwabula kuleshiwa.